BBC башлығы болса, тілшілері Османовтың Хизбул Тахрир үйімі өкілдерімен қандай да бір кездесуі журналистік мақсатта болады, деді.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы қымбаттағайын, енді сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірін айта кететін болсам, Каддафидің билігі құлауға жақын, ал Еуропадағы мен НАТО Ливияда жаңа билікті бейбіт түрде орнатуға шақырып отыр. Қазақстанда Живой журнал интернет парақшасы сот шешімімен жабылды. Билік бұны терроризм қаупіне байланысты жасалған қадам деп түсіндіреді. Халыққа баспана қалдырайық ұйымының жетекшісі банкпен арадағы дауға қатысты, енді өзі де баспанасыз қалуы мүмкін. Сондай-ақ дүйсенбі күні Ақтау қаласында облыстық ішкі істер департаментінің ғимарат алдында қоғамдық белсенді жастардың бір тобы ораза айтында айтылатын дәстүрлі жарапазан жырын жырлап, ол үшін сыйлық емес әкімшілік сот шешімімен 10 күнге қамалған Жанболат Мамайды босатуды сұрады. Қымбатты ағайын, сіздер бүгін Азаттық радиосынан осы және басқа да жаңалықтарды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды бүгінгі күннің өзекті бір маңызды халықаралық жаңалығымен бастайтын болсақ, Ливия көтерілісшілері ел астанасына кіріп билікті құлатуға тырысып жатқанда, әлем жетекшілері президент Муаммар Каддафиді орнынан кетуге шақырды. Басымдық алған көтерілісшілер 42 жылға созылған Муаммар Каддафидің билігін құлатуға жақындап қалғандай. Көтерілісті қолдаған халық Ливияда бұл оқиғаны жаппай тойлап жатыр. Ал Каддафидің қайда екендігі әзірге белгісіз. Тақырыпты енді бүгінгі жаңалықтар редакторы Үкілай Бестайдан тыңдап көрейік. Үкілай, Триполиге лауда алуға тырысып жатырмыз деген көтерілісшілер жеңіске жақын қалғаны ма?
Иә, 6 айға созылған қарулы қақтығыс барысында ливиялық көтерілісшілер басымдық алып, ел астанасын өз бақылауларына алғандарын айтып жатыр, бірақ әлде біраз жерлер үкіметтік күштердің қолында екенін де сөз болуда. Дүйсенбіге қараған күні түні Триполиге кірген Каддафидің қарсыластары қаланың қақ ортасындағы жасыл алаңды басып алды. Көтерілісшілердің айтуынша, қаланың әр тұсында оларға қарсыласып жатқандар да әлі бар. Насер есімді көтерілісшілердің халықаралық журналистермен тілдесіп жүрген өкілі, үкімет әскері Триполи қаласының 15-20%-ға дейінгі бөлігін әлі ұстап тұр деп мәлімдеді. Дүйсенбіде Каддафидің резиденциясының маңында және қаланың аудандарында атыс шабыс жалғаса түскен болатын, көтерілісті қолдайтын халық Ливияда бұл оқиғаны жаппай мерекелеуге көшті. Ал Каддафидің қайда екені әлі белгісіз. Жексенбі күні мемлекеттік телеарна арқылы таратқан аудио үндеуінде Каддафи соңына дейін қарсыласып бағатынын айтып, жақтастарын Триполиге келіп қаланы қорғап қалуға шақырған болатын.
Үкілі, Ливияда көтерілісшілердің басымдық алуына қатысты халықаралық қандай бір пікірлер білдіріліп жатыр ма? Реакция қандай?
Иә, әлем жетекшілері Каддафиді биліктен кетуге шақырып отыр. Оның ішінде ақш президенті Барак Обама ұрыстың шешуші кезеңге аяқ басқанын және Ливия халқының тиранның уысынан шығып кетуге аз қалғанын мәлімдеді. Ал Ұлыбритания үкіметі Каддафи режимінің бір жола құлауға жақын қалғанын өз халқына айтын болса, яғни Каддафи тезірек өз еркімен биліктен кеткені жөн екендігін айтты.
We have no confirmation of Gaddafi's whereabouts. But at least two of Gaddafi's.
Бізде Каддафидің қайда екені жайлы нақты бір мәлімет жоқ, бірақ кемінде оның екі баласы қамауға алынды. Оның режимі құлауға таяу қалды. Енді Каддафи қақтығысты тоқтатып берілуі керек, деді Британия премьер-министрі. Көтерілісшілерге әуеден қолдау жасаған НАТО қолбасшылығы Каддафидің билігіне сәт түскенін және бұдан былай Ливия халқымен ынтымақтастығын білдірген. Бұл туралы Брюссельде мәлімдеген НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен, альянс ливиялықтармен бірге жұмыс істеуге дайын, деді.
Now is the time to create a new Libya, a state.
Енді жаңа Ливияны құратын кез келді. Мемлекет азаттық, қауіптен ада, диктаторы жоқ демократиялық ел негізінде болуы керек. Биліктің ауысуы бейбіт түрде болуы тиіс. Ол дәл қазір болуы керек. Ол Ливия халқының бастауы мен жетекшілігімен анықталуы керек, деді Андерс Фог Расмуссен. Бұл оқиғадан сәл бұрынырақ Каддафидің өкілі Муса Ибрахим НАТО-ны көтерілісшілердің шабуылына көмектесті деп айыптаған болатын.
NATO has intensified its attacks.
НАТО Триполиге шабуыл жасауын үдете түсті. Көтерілісші күштерге жылдам әрі тікелей көмек беріп, ғаламат ұлттың бейбіт астанасына басып кірмекші. Адам өлімін адам шошитындайғы көбейтпекші деп мәлімдеген еді ол.
Украинаның халықаралық агенттіктердің хабарлауынша мемлекеттік әскердің басым бөлігі көтерілісшілер жағына өткен екен. Сонымен қатар Каддафидің ұлы да тұтқынға алынды деп хабарланып жатыр еді ғой.
Иә, халықаралық қылмыстық сот Каддафидің ұлы Сайф Әл-Исламның қолға түскені туралы ақпараттың расталғанын хабарлады. Ал халықаралық сот оған әкесімен бірге адамзатқа қарсы қылмыс жасады деп айып таққан болатын. Оның ағасы Мухаммед Каддафи болса, Әл-Жазира телеарнасына өзін көтерілісшілер үй қамаққа алғандығын айтқан. Ол телеарнамен онымен тікелей эфирде сөйлескен кезде ары жақтан атыс шабыстар естіліп тұрған. Енді тамыздың 22-сі күні көтерілісшілердің Триполиге кіргені туралы хабар жеткен сәтте Мухаммед Сабер есімді Бенгази тұрғыны Reuters агенттігіне былай деді. Бұл біз көптен күткен тарихи сәт. Бұл осы жолда құрбан болған шейттеріміздің алдында өзімізді жұбату әрекеті. Бұл біздің қуанатын күніміз, құрбандарымызды еске алатын күн деді Бенгази тұрғыны. Сонымен қатар Ливияның басқа да қалаларындағы көтерілісшілерді қолдаған жұрт осындай тұрғыдағы өз мәлімдемелерін айтып жатты. Яғни оларды Каддафидің биліктен кетуін қолдап отыр.
Рахмет үкілі әңгімеңізге. Сонымен осы көктемде басталған араб көктемі деген атқа ие болған бұл оқиғалардың Ливияға қазір енді жаздың соңында жеткені белгілі болып отыр. Қымбат ағайын, шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қазақстандық интернет пайдаланушылардың танымал Live Journal веб-сайты жабылған. Бұған Астана қаласының Сарыарқа аудандық сотының шешімі себеп болып отыр. Олардың пайымдауынша сайт материалдары лаңкестік пен діни экстремизмді ақтауға және насихаттауға бағытталған. Осыған сәйкес арыз шағымды Астана қаласының прокуратурасы түсірген екен. Айта кету керек, Live Journal сайтын сот бұдан басқа да өзге тағы 13 сайтты жабу туралы үкім шығарған көрінеді. Тақырыпты мәншүк жалғастырады.
Қазақстанда Live Journal сайты жабылып тұр. Бұл туралы тамыздың 19-ында Қазақстан Республикасының байланыс және ақпарат министрі Асқар Жұмағалиев мәлім еткен болатын. Твиттердегі пайдаланушылардың бірінің сауалына жауап берген ол, Астананың Сарыарқа аудандық сот шешімімен сайтқа кіруге тыйым салынғандығын хабарлады. Белгілі болғандай, аудандық сотқа тиісті шағымды Астана қаласының прокуратурасы түсірген екен. Біз оның себебін анықтау мақсатында аталған ведомствоға хабарласқан болатынбыз.
Ол туралы бізге запростар көптеп түсіп жатыр. Біз ол туралы информацияны өзіміздің сайт мы қоямыз официально. Біз қазір просто дайындап жатырмыз ол официальный запростар бойынша ақпарат.
Дет азаттыққа жауап берген прокуратураның баспасөз хатшысы Жаннұр Ахметбеков алайда дүйсенбінің кешіне дейін біз қалалық прокуратура сайтынан ешқандай түсініктеме көре алмадық. Белгілі болғандай, сайттағы материалдар лаңкестік пен діни экстремизмді ақтауға және насихаттауға бағытталған екен. Бұл туралы жоғарғы сот сайтының сот істер жөніндегі анықтамада көрсетілген. Айта кету керек, ресейлік Live Journal-дың жетекшісі Светлана Иванникова сайттың Қазақстанда жабылып қалғандығын ол ақпарат құралдары арқылы білген. Бұл туралы ол Азаттық радиосының орыс қызметіне берген түсініктемесінде айтып отыр.
Представители госорганов Казахстана к нам не обращались с запросами по поводу удаления какого-либо материала из Live Journal.
Қазақстанның мемлекеттік органдары Live Journal-дан қандай да бір мақаланы алып тастау туралы өтініш жасаған жоқ. Біз соттың шешімін көрген жоқпыз және кімді және не үшін айыптап отырғандығын білмейміз. Қазақ билігі бізге немесе арнайы комиссияға қайырылуларына болушы еді. Қазір біздің заңгерлеріміз жағдайдың мән-жайын анықтап жатыр.
Сейчас они курс ситуации и разбираются.
Дет Live Journal Russia-ның жетекшісі Светлана Иванникова. Айта кету керек, Live Journal-дың жабылып қалуына қатысты Қазақстан премьері Кәрім Мәсімов Twitter арқылы мәселені анықтауға уәде беріп үлгерді. Ал өз кезегінде қазақстандық блогер Қайыржан Берсігіров Live Journal-дың жабылып қалуы өзінің ақпарат алу шеңберін шектеп отырғандығын айтады.
Әсер етті әрине, себебі мынау Live Journal интернет қолданушыларының арасындағы ақпаратты дәлірек беретін информация көздер деп ойлаймыз. Сондықтан әрине еліміз жақсы дамып келе жатырғанда осындай әлем таныған интернет ресурстардың жабылуы әрине мен үшін түсінбестікті тудырады.
Соңғы 7 жылдан бері Live Journal-ды үнемі қарап жүретін сұхбаттасымыздың сөзінше, осы күнге дейін сайтта ешқандай лаңкестік пен діни экстремизмді насихаттауға бағытталған мақала байқамаған екен.
Біздің мынау билікке еліміздегі басшыққа әрине діни экстремизм, терроризм деген тақырыпқа кіргізіп, өзіне ұнамаған нелерді жабас салу ыңгайлуу го. Ал эми шындыгына келетин болсок, бул жерде азыркы айтып жүргөн Рахат Алиев, Муктар Алиязовдун элимиз тууралуу, элдеги саясий башчылык тууралуу берип жаткан акпараттары эми ушул жерде чыгат. Ошондуктан берилип жаткан маалыматтарды казакстандыктар кеңирээк окумашын, таанымашын коюлуп жатырылган чаралардын бири деп ойлойм.
Айта кетүү керек, ланкестик менен диний экстремизмди насихаттауга багытталган макалалар бар деген негизде Live Journal'дан өзге тагы 13 сайтты жабуу тууралуу чечим чыгарылган. Live Journal'дын буган дейин де жабылып калгандыгын эске салган саясаттануучу Досым Сатпаев элдеги оппозициялык багыттагы сайттардын не жабылып, не дос атакаларга ушырауы калыпты болгондугун айтып отур.
Многие оппозиционные казахстанские сайты недавно уже либо блокируются, либо постоянно подвергаются дос атакам.
Алимге танымал Live Journal сайтында 26 миллионнан астам адам тиркелген, ал ай сайын сайтка киретиндердин саны 28 миллионнан асады экен. Мәншүгә Саутай, Азаттык радиосы, Алматыдан.
Кымбатты тыңдаучым, эгер Азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Ардақтаған өздеріңіз жақсы білесіздер. Үш айдан бері Қазақстанның батысында мұнайшылардың ереуілі жалғасып жатыр. Ал бұл аралықта мұнайшылардың белсендісі Соколова, сондай-ақ Ақжанат Аминовтер сотталды. Сонымен қатар мұнайшыларға қолдау білдіргендер де бар. Сол қолдау білдірген қоғамдық белсенді Жанболат Мамай өткен аптада Ақтаудың әкімшілік сот шешімімен 10 күнге қамалған болатын. Дүйсенбі күні Ақтау қаласында облыстық ішкі істер департаменті ғимарат алдында қоғамдық белсенді жастардың бір тобы ораза айтында айтылатын дәстүрлі жарапазан жырын жырлап, бұл жарапазан үшін олар сыйлық емес, осы әкімшілік соттың шешімімен 10 күнге қамалған Жанболат Мамайды босатуды сұрады. Біздің осы аймақтағы тілшілеріміз осы жарапазан түрінде айтылған наразылық акциясының үн таспасын жолдаған болатын. Қазір соны тыңдап көрейік.
Айтайын жарапазан есігіңе, қошқадай қосыл берсін есігіңе. Үйім үйім үйекен, үйкен үйкен, қан сарайдай көріндің, қандай жаңын үйекен. Мен танымай жүрпін, өзағанын үйекен. Ассалауан, жәлемдерін,
айна оразаның аман келдік.
Айтты деп жарапазан сүйін көрінбе, пайғамбар жолын қуған жастар елдік. Мұхаммед үміт айтқан жарапазан, оразан қабыл болсын ұстаған жан.
Кішкентай бала көбіне айтады, соған компьютер береді, зат береді, ақша береді. Енді біз сіздің Жанболат Мамайдың бостандығын сұрауға келдік жарапазаннан. Дәстүрге сал.
Енді біз шешпейміз, арыздамыз, арызбен келісіп, не алмыз, біз еш шешпейміз.
Сотты біз енді даз жедейді.
А, кім шешеді? Бұл біздің шешімен қазақ әдебиетінің ұлты жай әдебиетінен келіс, я етіп.
Енді тағы осы енді салт-дәстүрмен келу, салт-дәстүрдің жарапазан айтып келіп отыр. Осында енді заң түрде бекітілмеген ғой, жарапазан айтқанға жаза береді деп. Жарапазан айтып, сәл жатты біздер қазір басқа қолымызға лозунг бар, басқа бірдемелер алып шықсақ, онда сірә белгілі әкімшілік жаза бар. Енді жарапазан бойынша айтып келіп отыр, салт-дәстүр. Бұйымтай Жанболат Мамайды ұстамыққа шығарды. Жанболатты ұстап алып кеткен осы мекеменің қызметкерлері бар. Сол үшін осы мекеменің алдын таңдады.
Қымбаттаған жоғарыда өздеріңіз естігендей Жанболат Мамайды босатуды сұрап облыстық ішкі істер департаментінің алдына жарапазан айтып келген жастарға кездесуге шыққан офицер бұл енді біздің құзырымызға кірмейді, біз бұны шеше алмаймыз, түстен кейін келіңіздер деп жауап берген екенін естеріңізге сала кетейік. 18 тамыз күні де Алматы қаласында оппозиция өкілдері Жанболат Мамайды босатуға шақырған қолдаған баспасөз мәслихатын өткізген болатын. Халық майданы қозғалысының мүшесі Жанболат Мамайды Ақтау полициясы ұстап, тамыздың 17-сі күні әкімшілік соттың шешімімен 10 тәулікке қамаған, оған полицияға қарсылық көрсетті және Мәскеуде өткен митингке қатысты деген айыптар тағылған болатын. Біз хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Енді бір баспасөзге шолуды тыңдасаңыздар. Орталық Азиядағы ең ірі шикізат экспорттаушы ел ретінде Қазақстан жаңа жұмыс орындарын ашу үшін мұнай секторына сүйенуден арылуы керек дейді Халықаралық валюта қоры тамыздың 16-сында жасаған өзінің баяндамасында. Міне осы баяндаманың мазмұнымен қазір сізбен бізді әріптесім Ермек Тілеген деген таныстырса, ермек сонымен мұнайға тәуелді қазақ экономикасының қандай артықшылықтары мен кемшіліктері бар екен. Біз бұның алдында шайдан бері ерулді бір жатқан мұнайшылар әңгімесін айтқан болатынбыз. Мінекей сол тақырыптарға жалғастырсақ.
Рахмет. Біз бұл баяндамада мұнайдың Қазақстан экономикасы үшін үлкен табыс көзі екендігін, сонымен бірге оның өз кемшіліктері де бар екенін айтады. Мысалы, 2013 жылы мемлекеттің жалпы ішкі өнімнің 11% мұнай саласындағы түскен қаржыдан келген екен, ал тауарлар мен қызмет көрсету бойынша жалпы экспорттың 57% осы мұнай өнімдері құраған. Жалпы Қазақстанда барланған мұнай қоры 40 миллиард баррельге тең, ал Астана әлемдегі жалпы мұнайдың 2% ие болса да басты міндет осы байлықты Қазақстанның халқына теңдей үлестіру, дейді баяндамашылардың айтуынша. Жалпы Қазақстан мемлекет бюджетінің 50%-ға жуығы мұнай өндіру мен экспорттаудан түсіп отыр, бірақ қаржы жылдам түсетін мұнай секторы жұмыспен қамтамасыз етудің басты көзі емес, дейді. Өйткені мұнай бағасы құбылып тұратындықтан үкімет бюджет жоспарлаған кезде осыны қатты қаперге алады екен. Жалпы бұл ұйымның мәліметі бойынша мұнай экспорттан түсетін пайда көлікпен байланыс сияқты салаларға жұмсалады, ал ішкі өсімді қамтамасыз ететін өнеркәсіп, құрылыс, қозғалмайтын мүлік және өзге салаларға мұнай секторы тікелерінен пайда түспейді екен оларға.
Ермек, сонда мұнайдан түскен пайданың басым бөлігі қай салаларға жұмсалады деп атап көрсетіледі бұл баяндамада?
Бір қызығы, бұл баяндаманың жазуынша Қазақстанда мұнайдан түсетін пайданың басым көпшілігі жаңағы түрлі шығындар арқылы кері қайтады екен. Ол шығындар мұнай өндірісін дамыту үшін қажетті қондырғылар сатып алу, шетелдік инвесторларға қайтару және шетелдік компаниялардың алынған несиелерді өтеу екен. Сонымен қатар Қазақстан мұнай саласында өзінің ерекшелігі бар бірқатар қауіп-қатер туғызады, дейді. Өйткені мұнай көп шоғырланған Каспий теңізінің аумағындағы географиялық жағдайы ерекше болғандықтан өзінің мұнай өндіруде мұнайдың сапасына да әсер етеді, дейді. Жалпы табиғи ресурстарға бай өзге елдердің тәжірибесіне сүйенгенде көлік және байланыс саласынан гөрі химия саласының салыстырмалы түрде алғанда өз артықшылықтары бар, дейді. Қазақстан оңғызы бизнеске қолайлы жағдай тудырып кешқан елдерін қатарында мойындалады екен. Мемлекет Дүниежілік банктің 2011 жылғы есебі бойынша бизнес жасау баяндамасында 15 орынға жоғары жылжыған және Орталық Азиядағы жылдам дамып барышқан елдерінің бірін айналған, дейді.
Баяндамада осындай жақсы жақтар аталған екен ғой. Ал енді Халықаралық валюта қорының айтуынша, мұнай өндірудің артқаны Қазақстандағы әлеуметтік салаға өзіндік бір септігін тигізіп жатыр ма екен?
Ол Дүниежүзілік банктің айтуынша, бизнес жүргізу индексінде халықаралық сауда көрсеткіші бойынша Қазақстан 1%-ден төмен ғана көрсеткішке ие болған, дейді. Яғни Халықаралық валюта қорының айтуынша, мұның себебі Қазақстанның теңізге шығатын жол болмағандықтан, дейді. Қаржы секторындағы несие алу мүмкіндігі бойынша да Қазақстан 3%-ға төмендеп кеткен, дейді. Жан басына шаққанда табыс 8000 ақш долларынан асса да мемлекеттің медицина мен білім беру көрсеткіштері көңіл көншітпейді. Бұл салаларға салыстырмалы түрде алғанда аз қаржы бөлінеді, дейді. Бірақ Қазақстан республиканың тұрақты қамтамасыз ететін негізгі ұлттық қорға жиналған қаржы мұнай бағасы бойынша көбейіп отыр. Ол өткен жылы 38.7 миллиард ақш долларына жетті. Бұл қаржы денсаулық сақтау, білім беру және инфраструктураға жұмсалып, әлемдік мұнай бағасын қолдан сақтауға тиіс еді, деп жазылыпты Халықаралық валюта қорының баяндамасында.
Рахмет Ермек әңгімеңізге. Қымбатты ағайын, сіздер осы Халықаралық валюта қорының баяндамасы және басқа да осы күннің өзекті тақырыптарына арналған мақалаларды Азаттық радиосының azattik.org деп аталатын сайтынан тауып тыңдауларыңызға әрі оқуларыңызға болады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. 22 тамыз күні Алматы қаласының Медеу аудандық сотында халыққа баспана қалдырайық қозғалысының төрағасы Есенбек Өктешбаевтың үстінен түскен Темір банктің шағымы бойынша сот отырысы өтіпті. Банк соттан Есенбек Өктешбаевтың несие сомасын бірнеше есеге арттырып төлетуді және оның үйін банк пайдасына тәркілеуді сұраған. Есенбек Өктешбаевтың өзі болса биліктің банктің бұл талабымен келіспейді. Ол банкпен келісім шартты қайта қарастырып, жаңа келісім шарт жасау керек деп отыр. Халыққа баспана қалдырайық қозғалысының төрағасы берілген шағымды өзінің ұйымына қарсы жасалып отырған қандай да бір астырдын әрекеттер деп түсінетіндігін айтады. Тақырыпты Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Есенбек Өктешбаев 2006 жылдың 1990 айында үйдің жөндеу жұмысына деп банктен 12 миллион 800 мың теңге несие алған. Оның 6 миллионнан астамын төлеп қойғанын айтады. Оның банкке жалпы қарызы 47 миллион 700 мың теңгеден артық деп көрсетілген Есенбек Өктешбаевтың қолындағы құжатта. Банк талап етіп отырған қазіргі оның қарызы 18 миллион 300 мың теңгеден асып тұр. Есенбек Өктешбаев сотқа банкпен келісім шартты қайта жасауға арыз бергенін айтады. Банк кепілдікке қойылған болған екі қабатты үйді де талап етіп отыр. Алайда Есенбек Өктешбаев үйін несие алар кезде банк 740 мың ақш долларына бағалаған болатын деп айтты. Осыған дейін Өктешбаев бірнеше рет банкке несиесін төлей алмай жатқандығы жөнінде өтініш жазған. Алайда банктен еш жауап келмеген деді Есенбек Өктешбаевтың жұбайы Бақытгүл Сүлейменова.
Төлей алмай жатқаннан кейін 7 рет прошение бергенбіз, бізге отсрочка берсін деп. Бірақ 7 ретте 1 рет ответ болған жоқ. Моратория объявитетті я, Самұрық-Қазынаның өзі. Темірбанк Самұрық-Қазынаның несіне кіреді. 5-ні дейін моратория сотқа бермейміз деген. Енді бұлай ойлап қарағанда кімге керек бұл? Неге олай істеп отыр?
Ал шағымданушы банктің өкілі Асхат Тоқпаев, Өктешбаев келісімде көрсетілген төлем графигін бұзды деп отыр.
Басты несие келісім шарты бойынша Өктешбаев және оның қызы Өктешбаева әр айдың 7-сінде келісілген соманы графикке сай төлеулері керек болатын. Бұл график келісім шарттың бір бөлігіне жатады, сондықтан оны бұзуға болмайды. Олардың келісім шартта көрсетілген уақытта несиелерін төлемегендіктері туралы бірнеше рет ескерткенбіз.
Дейді Асхат Тоқпаев. Өктешбаев банкке қарызын 2008 жылдың қараша айынан бастап төлемеген. Ол банкпен келісім шартты 15 жылға жасаған. Оның қолындағы келісім шартта 10 шақты заң бұзушылық бар деп, Өктешбаев келісім шартты қайта жасауға сотқа арыз бергенін жеткізді. Ол банктің шағымы негізсіз дегенді айтады.
Заң бойынша негізі бұлар қазір маған барлық соманы талап етіп отыр, қайырымдышы. Біздің келісім шарт бойынша 2021 жылға дейін. Бұлардың жасап отқан талаптары орынсыз. Егер десеңіз заң бойынша, мысалы, бүгін арызданды ма, мысалы, талап етті. Именно осы бүгінге дейінгі соманы ғана, ана келісім шарт бойынша, сол соманы ғана бұлар талап ету керек. А бұлар 2021 жылға дейін жаңағы соманы түгел үстемесімен бәрін соны талап етіп отырды. Ол азда еще дағы да үйімді алмақшы түгел.
Халыққа баспана қалдырайық қозғалысының төрағасы Есенбек Өктешбаев банктің дәл қазір осы соманы талап етіп отыруын халыққа баспана қалдырайық ұйымын жауып тастауға байланысты жасалған әрекеттермен байланыстырды. Маусымының 17-сі күні халыққа баспана қалдырайық қозғалысының бір мүшесін ұйымнан алып тастамақ болған. Алайда біз оның ұйымнан кетуіне кедергі келтірдік, дейді Өктешбаев. Қазір осы ұйымның басшысының да үстінен қылмыстық іс қозғалған.
Соны пайдаланып ДВД-ға хакиматтың ішінде ішкі саясат басқармасы сөздерге шақырып, біздің адамдарымызға қысым көрсетіп, жаңағы қылмыстық істі пайдаланып, сіздер Айна Құрманов пен Есенбек Өктешбаевқа показания бересіңдер, соларға қарсы біздің айтқанымыз бойынша. Әйтпесе жаңағы сендер істерің сотқа беріледі, сондай қысымдар көрсетіп, осындай әрекеттер жасалды. Ішімізді ертке салып, біздің ұйымды мүлдем жаңағы жауып тастауға сондай әрекет жасалды.
Темірбанктың шағымы бойынша Есенбек Өктешбаевтың үстінен қозғалған іс бойынша сот отырысы 42-тің 2-сіне шегерілді. Азаттық радиосы Балжан Жеңісқызы Алматыдан.
Ардақтыған хабарларымызды тағы да бір сот ісі туралы жалғастырсақ, Қазақстаннан Өзбекстанға қайтарылған 29 өзбек босқынның бір қатарына сот шешім шығарып үлгерді. Өзбекстанда олардың алғашқылары 5-тен 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылған. Тақырыпты Мәншүк Асатай жалғастырады.
Осы күндер Өзбекстанда Қазақстаннан экстрадицияланған 29 өзбек босқындарына қатысты сот процесі өтіп жатыр. Әзірге белгілісі 21 жастағы Файзуллахан Акбаровты 5 жылға, ал 19 жастағы Ахмат Болтаевты 15 жылға бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарылған. Оларды Өзбекстанның конституциялық құрылымына қол сұғушылық, қылмыстық топ құру мен мемлекет қауіпсіздігіне қауіп төндіретін әдебиет таратты деген баптар бойынша айыпты деп таныған. Азаттыққа сұхбат берген өзбекстандық құқық қорғаушы Сухробжан Исмаилов сот процестерінің басталуынан аяқталуы тез болғандығын айтады.
По словам родственников, судебный процесс был очень коротким, буквально за 4-5 судебных заседаний, которые даже не тянулись на один час. Суды пришли к выводу, что все люди, которые пока предстали перед судом, они виновны.
Өзбек еліндегі құқық қорғау ісінде біршама тәжірибесі бар Исмаиловтың сөзінше, Қазақстаннан қайтып келген босқындарға қысым жасалғандығын айтады.
Все экстрадированные лица, они подвергнулись огромному психологическому давлению, это минимум. Так, в некоторых случаях даже можно предположить, что имели место физические пытки.
Естеріңізде болса, дәл осындай қысым туралы халықаралық құқық қорғаушы ұйымдар ескертіп, Қазақстанды өзбек босқындарын еліне қайтармауды сұраған еді. Дегенмен Қазақстан өз елінде аса ауыр қылмыс жасады деген Өзбекстанның ұстанымын негізге алып, олардың барлығын осы жылдың маусым айында қайтарып жіберген еді. Қазір олардың әйелдері мен балалары Қазақстанда. Құқық қорғаушының сөзінше, енді оларға маңызды шешім қабылдау керек. Не күйеулерінің артынан келіп, өздерін қауіп-қатерге орындыру, немесе балаларын алып өзге елден пана іздеулері керек болады, дейді құқық қорғаушы Сухробжан Исмаилов.
Это в той ситуации, когда семья потеряли своего кормильца, получается, уже разлучены. Как быть теперь? Стоит надеяться получить убежище за рубежом или стоит вернуться сюда?
Еске салсақ, қазақ полициясы 2010 жылы жазда Алматыда мигрант операциясы барысында 29 өзбек босқынын ұстап, оларды тергеу изоляторына қамаған болатын. Босқындар Алматыдағы Әділет министрлігі мен ұлттық қауіпсіздік қызметінің қамау изоляторында тұтқында болды. Өзбекстанда террористік экстремистік ұйымдарға қатысы бар деп айыпталған бұл азаматтар ол айыпты жоққа шығарған еді. Қазақ көші-қон мекемесі оларға босқын мәртебесін беруден бас тартқан соң, мұсылман босқындар сотқа шағым түсірген еді. Алайда бұлардың ісін бірнеше ай бойы қараған Алматы соты қамаудағылардың өтінішін қанағаттандырмай тастады. Бұл азаматтардың қорғаушылары мен туыстары олардың Өзбекстанда діни көзқарасы үшін қуғындалғанын, сол үшін жақындарымен бірге азапқа, қысымға ұшырағандарын айтып, соны дәлелдеуге тырысқан еді. Халықаралық құқық қорғау ұйымдарының дерегіне сүйенген адвокаттардың айтуынша, Өзбекстан билігі діни саяси көзқарасы өзгеше азаматтар мен топтарды азаптаудың сан алуан тәсілдерін кеңінен қолданады. Бұл деректерге тірі мысал алыстан іздемей-ақ, сол сот залдарынан ақ табылып жатқан еді. Адам құқығын қорғаушылар мұсылман босқындарды Өзбекстанда азаптау күтіп тұрғанын айтып, оларды Өзбек билігінің қолына бермеуге шақырып, Қазақстан билігіне бірнеше рет үндеу жасаған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттаған ел, соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет салып өтсем. Либия көтерілісшілері ел астанасына кіріп, билікті құлатуға тырысып жатқанда әлем жетекшілері президент Муаммар Каддафиді орнынан кетуге шақырды. Біріккен ұлттар ұйымы адам құқығын қорғаушы кеңесіне мүше елдер Иордания, Кувейт, Сауд Арабия мен Қатар және Сирия елдерінде адам құқықтарының бұзылу жағдайын талқылайтын болады. Тәжікстанда сотқа тартылған BBC тілшісі Орынбой Османовтың адвокаты оның қамауда азапталғандығын айтып отыр. Солтүстік Кореяның жетекшісі Ким Чен Ирдің Ресейге сапары жалғасып жатыр. Ардақтаған тікелей әуе толқынындағы бұл хабарларымыз аяқталып келеді. Әрдайым да амандықпен тілдескенше сау-саламат болып тұрыңыздар.